Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Najčitaniji i najomiljeniji pisac Branko Ćopić.
Upravo izgovorenim opoetizovanim telegramom akademika Matije Bećkovića najavljujemo tematikom razgovornika. Obilježavanje 31. godine od smrti književnika Branka Ćopića, bogom danog umjetnika, pisa koji osjeća čitaoca kako ga je zapamtila književna kritika. Obilježavanje smrti je povod da govorimo o neprolaznom životu Ćopićevih knjiga u životima novih čitača, o mašti sljezove boje koja emanira iz 6218 objavljenih literarnih stranica. Počnemo iz arhive dalekih zona vremena Ćopićevim riječima o temama značajnim za njegovu literarnu avanturu. Djetinjstvo i zavičaj, rođena kuća mašte, prva uzbuđenja iz koji će se roditi razbujna mašta, prvi literarni radovi i buđenje literarnih čula.
Najranija moja sećanja vezana za djetinjstvo i vezana i za moja velika uzbuđenja i doživljaje sećaju me na potok u mome selu i na vodenicu, na seoski mlin. Taj mlinčić, kako ga ja vidim, on je bio sasvim je mali tamo, ali kad sam ja bio dete, za mene to bila jedna čudesna sprava, jedno čudovište koje se još izdaleka čulo kad se približavam kroz kukuruze tamo. To bruji, tutnji, izazivajući kod mene veliki strah. Tako da sam se stalno držao za djedov kožuh i za njegov kožuha virio. I onda kad sam došao do toga seoskog mlina, pa gledam kako ona voda iz badnja sa velikom hukom udara ono mlinsko kolo, pa sam gledao gore kako se to vrti, onaj žaravanj. Pa, dakle, za me ni kasnije u životu nikad ni jedna sprava i mašina, pa čak ni avion, nije izazivao veće uzbuđenje nego taj mali čudesni seoski mlinčić koji je marljivo dan i noć mleo žito i radio jedan vrlo mukotrpan koristan posao. Drugo veliko uzbuđenje izazivala kod mene ujakova kuća mog ujaka Andrije, koja je bila na spratu, u kojoj je bio ujakov neki dućan. Ja sam tamo odlazio sa svojom mamom držeći se za njeznu suknju. I uvijek sam ja vidio ili iza nečije kožuha ili iza neke suknje. Treće i najveće možda uzbuđenje, to bio moj dolazak u osnovnu školu. Prije toga smo čobani grdno nastrašili, a kaže, sad ćeš ti u školu, sad ćeš ti bogin, kaže. Ja kad te uhvati učiteljica, ima da ti izvuše uši kao magarc, ima da te odare živoga, kakav si ti lajavac jedan. A ja što sam god u selu bezobrazno čuo, odmah sam to što se kaže primio. Jer u mojoj kući nije se psovalo, nije psovao djed, nije psovala mati, i ja kad sam čuo prve psovke, to za mene bila velika jedna novost. I razumije se, zbog toga sam kod kuće dobio batina i zbog toga sam strašio da će tako biti i u školi. I razumije se, kad sam došao u osnovnu školu, sjećam se kako su me pitali kako mi je ime, dobro, to sam znao, a kako ti je mali prezime, ja ne znam. Dobro, kako ne znaš, čiji si? Kaže mami. Dobro, čiji još, djedo? Ej, bez tragedi glava. Pa kako te još zovu? Pozovu me Baja, a kad se na ljude zovu me Bjelo. A neko tu da iz zadnje klupa viče, molim li gospodin, on se zove Ćopić. I to učiteljica, zoveš se ti Ćopić? Rekao, ne zovem. Rekao, naša kuća zove se kuća Ćopić, a ja se ne mogu zvati kao kuća. E, učiteljica, idi veli bez traga, mali, od to tebe. Ili će neko čudo ispasti, ili ćeš mi sjediti 3 godine u prvom razredu, pa ćeš se u osnovnoj školi još ženiti kao što su. Inače, i mnogi đaci u mom selu, da bi izbjegao školsku obavezu, on jednostavno ga ožene roditelji. I kad ga već ožene, ne možeš oženjenog čovjeka u školu. Tako se mnogi spaso te strahote koja se zvala škola. I moja je sreća bila ta što sam rastao u jednom zaista lijepom kraju. Tu su okolo brda, doline, na jugu se plavi Grmeč, tu je rječica Japra, pa potok pod Kališnica, pa potok opet koji se zove Rijeka, pa potok koji se zove Kozin. Onda u potocima ribe, to već posebna priča o ribama. Ja sam ribe lovio u rešeto, u sito, u gaće, nekada dok zavežem nogavice, dok tako lovim ribu. Voda nekada na matice trgne, odnese gaće, ja opet traknim niz vodu. Pa po pola kilometra jurim dok se gađa negdje ne zaustavi na nekoj grani ili tako koja je spuštena u vodu. I danas mi je ostala ta strast za ribama i za ribarenjem. I rijetko me nešto može uzbuditi tako kao recimo kad se nađem u svome kraju. Pa se nagnem na neki vir i čekam kad će izići klen ili kad će izići. Ili možda čak i mladica, ona vrlo lukava i opasna, grabljiva riba.
Moje prve literarne inspiracije u stvari potiču od mojih prvih doživljaja u detinjstvu. U mojoj je kući nedeljno bar jedan put bilo veliko sjelo i velika priča. Jer bilo tu ljudi koji su recimo išli na Solunski front, išli preko Sibira, kako Japana, pa ne znam kud su se sve spuštali. Dole čitav su svijet obilazili dok su došli do Solunskog fronta. I ja sam slušao priče i sviju krajeva svijeta, što kažem, za sviju frontova. Pa kao da sam i sam u svemu tome učestvovao, mnogo je toga ostalo u mojoj duši. Onda se mnogo i lijepo pričalo u mom kraju, inače to je epski kraj. I čini mi se da ni danas ja nisam dostigao ljepotu i čar pričanja naših prostih ljudi. Onda u mom kraju bio običaj da se svaki iole smiješan tako događaj opjeva. Recimo nekom pobjegne žena, nekog ufate ukrađi. Neko se pobije negdje u svetovima, obavezno tu se pjesma pjeva. Pa ili mu jedan čovjek spjeva pjesmu, pa je tako rukopis samo turi i to kola po selima prepisuje se. Ili obično, to je češće, grupa ljudi, sastane se recimo trojica, četvorica i smišljaju pjesmu. Jedan piše, drugi ne. I ja sam već vrlo rano dok sam naučio pisati, ja sam vrlo rano javljao kao dobrovoljac da bilježim ono što oni spjevavaju. Pa sam i sam umetao poneku riječ, dok oni nisu zapazili, pazi ga veli ovaj mali, gledaj ti, ovaj mali švrće kako i on zna spjevavati pjesmu. Pa se ja tako i pročeo bir, dok se nisam osamostalio, pa sjećam se, ispio pjesmu o svom ujaku Mići i o nekom komši Iši, koji se pobili na svadbi oko neke jagniće glave. I zato sam dobio prvi honorar od matere, dobio sam grdne batine. Odlazeći kod mog ujaka, tu sam nailazio i na prvu literaturu. Tu su bile pjesme Ljubomira P. Nenadovića, zapravo njegova sad sabrana djela. Pa onda su bili čitava godišta srpskog književnog glasnika. Ja sam uvijek tu u sebi nalazio ponešto da pročitam. Kasnije sam skitao se neumorno po seoskim vašarima ili u Bosansku krup odem kad je pazarni dan, kad je pijaca. Onda sam odlazio tamo da gledam kako mi seljaci trguju, kako se nadmudruju, kako se psuju, kako pijanče, kako teče taj bučni i bujni život na vašaru. I moji mnogi doživljaje vezani su za pijacu, za vašar u Bosanskoj krupi. Gdje sam i sam učestvovao kad treba nešto iz kuće goniti na prodaju, onda i ja tamo idem. Ja suistinu nisam znao cijen kad to radio moj stric, ali ja sam zato uživo svim čulima, što se kaže. I mene za odlazak u Beograd ohrabrio moj školski drug Miloš Bajić, profesor Akademije likovne umjetnosti u Beogradu. On je bio snažljiviji od mene, okretniji, poznavao je Beograd i on meni kaže, ajde mi zajedno u Beograd. Tako to od mene premam i prevuču u Beograd. I razumio se, prvi dana smo, zapravo prve godine, jako smo teško živjeli, kad nismo pokrepali od gladi. Svakako se dovijali. Ja sam neke narodne priče i anegdote slao ovome ježu, pa nekad odakle dobijemo honorar. Nekad nam da neku paru novina Siniša Paunovića, baš onaj koga Siniša hrani, neće se udebljati, ali. Ali eto, dobro nam je onda dolazi i valio nam je. Sve dok mi nije prvu priču u politici primio onaj urednik Živko Milićević i to smatram početkom svoga književnog rada. Kad se je nanizalo jedno 20-30 priča, ja sam štampao prvu knjigu u Beogradu. I to je već neka vrsta moga ulaska u književnost. Ubrzo došla onda i Rakićeva nagrada, počeo sam pisati i za djecu i tako je sve to išlo do rata i do ustanka. Kad je počeo ustanak, ja sam se našao u svom rodnom kraju među svojim pobunjenim seljacima. Ono što je vrlo brzo počelo da dobija prevagu u mom književnom radu, u mojoj literaturi, to je bila lirsko-humoristička proza. U početku je ta proza bila lirska i kod mene tek u zrelijim godinama došao do izražaja humor. Kao što je, koliko je mi je poznato i svuda, kod sviju humorista u svijetu, humor dolazio obično sa zrelijim godinama. Pisac koji ima smisla za humor, taj je u isto vrijeme može biti i dobar dječji pisac. To je slučaj recimo sa Mark Twainom, pa sa Čapekom, pa i sa Nušićem koji je malo pisao za djecu, ali je dobro pisao, pa sa našim Zmajem i sa nizom pisaca. Humora u svijetu ima malo, i u svijetu i kod nas. Humoristički pisci daju se naprosto prebrojati, ali zato oni ostaju miljenici publike. Drugo do čega sam došao u svojim životnim iskustvom, to je jedna univerzalnost književnog dijela. Ja sam recimo jedan dio svoje knjige Bašta sljezove boje štampao u posebnoj knjizi pod naslovom Krava s drvenom nogom. To je prevedeno na ruski i rastoreno uglavnom po Sibiru. Ja sam iz Sibira dobio niz pisama gdje mi piše, kaže tvoj djed Rade i tvoj stric Niđo i svi ostali junaci koje ti opisuješ u toj knjizi, oni kao da su se rodili i odrasli kod nas u Sibiru. Oni su nam tako dragi i poznati. I mi sad vidimo i po ovome da su ljudi bliski jedni drugima, da je svijet jedinstven i nedjeljiv. I to je i meni samom potvrdilo moje staro uvjerenje da zaista svijet nedjeljiv, da su svi ljudi, da tako kažemo, braća, da su bliski jedni drugima i da ih u prvom redu povezuje umjetnost. A umjetnost je jedna esencija života i umjetnost nosi ono što je univerzalno i opšte za sve ljude. Eto, to je jedno od mojih životnih i umjetničkih iskustava koje sam do sad u životu spoznao.
Čovjek treba da bude okružen prijateljima koji su veći i bolji prijatelji nego knjige. A drugi, ovako, da bi izgledao pred ovim nepismenjacima, mudriji, jer nepismenjaci kad vide knjige ni uhvati grdna strava kao da u najmanju ruku ona zmija aždaljka ide na njih. Ako čovjek piše da bi nešto napisao, on to najprije mora imati u glavi, dakle, mora smisliti. Pa onda, osobito ako je to pjesma, pa i za druge stvari, potrebno je da to iskaže i jezikom, dakle da i svojim jezikom nekako to zapiše. Naprimjer, ja sam pisao sad recimo u jednoj svojoj svesci, ja tako pišem u ovim đačkim sveskama, pa sam pisao neku pjesmu, najprije sam je smislio pa da čujem kako to izgleda kad se govori. I ja najprije onda izgovorim Teodora Zarubica, selo Neven, Bos Dubica, a dakle znači zvuči kao pjesma. I onda lijepo sjednem i zapišem to ovom crnom olovkom, Kastel HB broj 2, dakle ni meka ni tvrda. Ovo je nož kojim ja tu olovku šiljim već 20 godina i nož dobro čuvam i zato ne volim da mi se ovdje vrzmu i prijatelji i djeca, jer obično to vole da ukradu. Onda kad hoću da još nešto da doteram ili ispravim, imam ovu gumu pa onda obrišem, tako da ja to sve vrlo uredno radim. A evo ovdje imam svoje omiljene junake iz literature. Ovo Don Kihot i njegov prijatelj, do njega Sancho Panza, iz čuvenog romana Don Quixote od Cervantesa. Ovo je dobri vojak Švejk, rađen po romanu Jaroslava Hašeka. Ovo je naš David Štrbac, koji je ovdje ima, njemu viri jazavac iz torbe. A ovdje su moji junaci Nikoletina Bursać i Jovica Jež. Jovica nešto borio glavu ovo, jer to se dešavalo na Zelen Gori, kad je Jovica imao tifus, pa jedva hodo. Tako da ja eto ove svoje omiljene junake imam stalno pred očima, pa kad pišem pomalo se tako inspirišem i sjećam se njihovih doživljaja i njihovih dogodovština.
Mnoge pjesme Branka Ćopića su komponovane. Slova tih pjesama, metaforički rečeno, preobražene su u note, tekstualna mreža, u notni sistem. U arhivi vremena, u tonskom dokumentu, naš najčitaniji i najprevođeniji književnik govori o doživljaju muzike. Pamti i šaljivu muzičku avanturu sa Vladom Miloševićem, profesorom muzike u Banjalučkoj učiteljskoj školi.
Ja sam u odnosu na muziku u onome statusu da joj se i danas obraćam sa vi i da se vrlo učtivo prema njoj odnosim kao prema nekom koga dovoljno ne poznajem i koga baš i naročito i ne volim. Ako mi se neka muzika sviđa, ja islušam, ako mi se ne sviđa, ja gledam nekako da pobjegnem, a ako ne mogu da pobjegnem, ja krivim lica kao da me boli zub. Eto, takav je po prilici moj odnos prema muzici. Kad sam prvi put bio obavezan da se pozabavim muzikom, bilo je to već u prvom osnovne škole. Došao sam u školu i učiteljica koja ni sama baš nije mnogo sa, dobro stajala sa sluhom, sa muzikom. Počela nas je učiti neku pjesmicu dječju, Blago nama pticama po zelenim šumama. Mi smo tu pjesmicu gudili, testerisali čitave 4 godine osnovne škole i na kraju, na završetku, opet većina nas nije znala otpevati. Ja kasnije sam ja počeo u učiteljsku školu i tamo sam jadan ja bio obavezan da učim muziku. I onda sam utrapili u ruke violinu i onda sam poginuo te violine 5 godina. Jer u prvom redu bio sam ljevak, pa dok sam ja naučio da držim gudalo u desnoj, a violinu u lijevoj umjesto obratno, kao što sam ja navikao, to me stalo muke. I onda sam 5 godina debelih učio to violinu. Počeo sam sa onom Ševčikovom školom, takozvanom, pa sam ostao na toj Ševčikovoj školi. Onaj. Jer ja sam po jednoj žici metao prste, a po drugoj sam vukao gudalo, nisam razlikovao da tu ima nešto važno. Šta ja znam, što nije na mjestu. Onda moj profesor Vlada Milošević, akademik, vrlo zaslužen melograf, vredan, ali koji je bio uporan, on da meni kaže, Ćopiću, neko ima jednu konzervu na ovu, neko dve, ti imaš, bolan ti imaš, kaže, 9 konzervi, taj bi je slon stao na uvo, kaže ovaj. Pa kaže, ali, veli, bio sam ja u cirkusu, pa sam ja tamo vidio veli bolan međeda, pa su njega naučili da hoda oko ugle. Kad sam to vidio, onda sam kazao u sebi, e, veli, onda će mi meni i Branko će uopće naučiti da svira violinu, jer ipak nije međed ništa pametnije od mene. Rekao, jest, Boga mi, međed je pametniji od mene. Rekao, on bi sigurno prije uvijek naučio svirati nego ja. I zaista se pokazalo da sam imao pravo. Do kraja učiteljske škole nisam naučio svirati. Čak sam jednom pao i na popravni, jedno mi sad tamo stoji violina u ćošku. Istina, u ratu partizani su sanje skinuli i one sve šarafe i one zatege i žice i gudalo. I tu se, ja mislim, i završilo moje muzičko obrazovanje. Pa ne znam kojim te žice nisu trebale da pokušaju sa nekom tamburom ili sa guslama, a možda neko s njom i okrbio i opanke, jer one su žice često pravljene od creva. I to još, ja mislim, najpametnija namjena jednoj violine koje sam ja svirao. Boga mi, nikad nisam ni jednom violinistu pozavidio. Nisam želio da se nađem u njegovoj koži. Ja sam nekom drugom, frulašima. Imao sam čobane s kojima sam se družio i neki su od njih jako lijepo znali na onu frulu, na dvojnice, kako su kod nas zovu svirale. Vrlo lijepo znali se da svira i tam je melodija ostala u uhu čitavog života. Sasvim tako ona je jednostavna, setna, razleže se u onom brdovitom kraju i izdaleka se čuje. Ja, to su jedini svirci kojima sam zavidio. Pa na našim seoskim saborima, kad se svi uhvate ukolo, a ja bio tako đak, momčić, pa bi se ja uhvatio ukolo. I to se ono igralo nemo, ličko kolo, bez muzike, ono, uhvate se ukolo, uhvate se za pojaseve, a i muškarci i žene imaju one vojničke pasače ukradene u vojsci, jer to se smatralo obavezno u vojsku, kradeš u pasač, doneseš kući. Uhvate se tako i onda se ono zapjeva, ono, tabli, tabli, nije si žena, po tebom je crna zemlja, dum, 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 i tako se to kolo igra, ta bana se ubiju se čitava tri dunuma zemlje ovako i trava se satre i to je jedina prilika gdje sam pomalo tako i igrao i pjevao. Sjećam se kad su me zamolili u petoj krajiškoj diviziji da im spremim, da im napišem marš pete divizije. Ja im napišem ono jednostavno u osmjercima. Jednu pjesmu koju ja počinjam stihovima Petokraka zvijezda sija, gura peta divizija, borci pete divizije, to su naučili. Pjevali su, ja sam bio veoma obradovan kako su oni naučili te moje stihove. Pa onda, znam, u petoj ofanzivi, u onome čudu i pokoru i stradanju i gladi i bitkama, kad ono, jedan put onaj general Obradović našao neku harmoniku, pa odjednom počeo da svira nešto tako veselo. Oni borci tako zapanjeno počeli da slušaju. Nastala tišina, to u jednom predahu između bitaka. I kad je završio, pomoli se iz nekog žbuna, neki jadan tifusar onako po onim izbolovanim glasom. Ajde, druže, ali zdravlje ti, još li malo zasviraj da slušam. Onda sam vidio što muzika tako znači, kako ona privlači ljude. Onda sjećam se u Glamoču, kako je. Preko onoga Glamočkog, onoga pustog polja, samo briše vjetar. I ide kolona Glamočana, voze naš jedan top i bjao, oj Glamočko, ravno polje, oj Glamočko, ravno polje. Tako sve idu, pevaju. Pa se sjećam kad je naša šesta krajiška prvi put napuštala rodni kraj. I oni borci opraštaju se djevojaka i kako to oni pevaju. Kaže, lista i goro, teci vodo, gledaj mala kud ja odo. On joj ne kaže ni zbogom mala, ni zbogom draga. On samo jednostavno kaže, gledaj mala kud ja odo. I to mi se veoma svidjelo. Vidio sam da ta pjesma bila dirljiva i da ona sakrivala u sebi mnogo tuge, a opet je u njoj nešto bilo poletno. Pjesmu Mrtvi proletera napisao sam 1942. kad sam čuo da je naš krajiški proleterski bataljon u borbama u centralnoj Bosni najvećim dijelom izginuo. U taj bataljon otišli su dobrovoljci sa Kozare, Grmeća i Drvara, najbolji naši borci, to ponos krajine, bili su pošli u sastav prve proleterske brigade. I pošli su da traže tu brigadu, nisu znali gdje, jer ona se u borbama prebacivala tamo i ovamo. I tada sam napisao tu pjesmu, u tim borbama poginuo i moj rođeni brat i ja sam za to čuo. Čuo sam kako su izginuli baš Banja Lučani, ovaj neki komandir te zaštite bolnice Karlo Rojc i još mnogi drugi omladinci Banja Lučani, a među njima i moji seljaci, moje kolege iz osnovne škole, moji dobri drugovi. I tada sam napisao pjesmu Mrti proletera, ali ona je prihvaćena kao pjesma svi u proletera koji su isto doživjeli sličnu sudbinu, otišli su iz Srbije, iz Crne Gore, iz Sandžaka, iz Beograda i Kraljeva i ginuli su daleko od svoga rodnoga kraja. Eto, to je istorija te pjesme Mrtvih proletera, koja poslije čujem i komponovana.
Miljko Šindić, poznati književni kritičar i esejista, upoznao je Branka Ćopića u vrijeme uređivanja puteva Banjalučkog književnog časopisa. Šindić u prisjetnici rekonstruiše razgovor sa Ćopićem u njegovom beogradskom stanu i opisuje pišće neobični radni sto kao kolijevku mnogih likova.
Negde tamo, početkom 80. godina, redakcija časopisa Putevi pripremala jedan svečani broj koji bi bio posvećen Branku Ćopiću. Tada je direktor izdavačke delatnosti bio Svetozar Pucar, pa se Glas dogovorio sa Brankom Ćopićem da mu odem u posjetu i da od njega eto prikupimo materijal koji bi bio interesantan da se objavi u tom svečanom broju. Jednog dana Svetozar Pucar, Ismet Bekrić i ja stigli smo u Beograd po dogovoru sa Brankom Ćopićem. Došli smo pred njegov stan, kucali, zvonili na vrata, javio se Branko, ali neće da nam otvori. Ko ste vi, odakle ste, šta ćete? Puno smo pregovarali i nekako se on odlučio da nam otvori. Lepo smo se ispozdravljali, lepo nas je primio. Njegova supruga je kuvala kafu i otišla na posao. Mi smo ostali sami. I onda se razvila velika priča kako ga Tada je Branko volao i da popije. I kaže, dođe supruga posla, miriše, miriše. Kaže, Branko, ti si pio, pio. I ja kažem, ma kakvi, nisam. Ona sve po kući po stanu isprevrće, traži, nema nigde pića, nigde ništa. A miriše alkohol. Imao je tu u Presoblju veliku biblioteku, nekoliko polica punih knjiga. I no, on nam je pokazao futrolu, koja je u stvari bila futrola Avnojeve nagrade, velika futrola. I on je to izvadio tu svoju nagradu iz te futrole i u njoj je smestio flašu s rakijom. Tako da je pio pijuckao tu rakiju s vremena na vreme i ostavljao futrolu. I supruga je mislila da je tu, da nema flaše, da je to futrola i nije to kontrolisala. Onda Branko nam je ispričao i odeo na je u radnu sobu. Tamo je na stolu bio rukopis pisan rukom Čirilicom zadnjeg njegovog romana za decu koji se zove Lijan vodi karavane. Malo smo pogledali taj rukopis, nismo čitali. On je objavljen odmah posle negde godinu dana iza te naše posete u Sarajevu. No, interesantan je bio taj njegov radni sto. Branko nam je ispričao kako je on došao do tog radnog stola. Radni sto je crni sa rezbarijom, sa figurama anđela, sjajan, veliki. To je sto koji su partizani kad stigli u Beograd 1944. na neki način opljačkali iz patrijaršije. Da li je to bio patrijarhov sto, mi ne znamo. Branko nas je zamolio da o tom stolu ne pričamo, jer bi mogli iz patrijaršije doći da mu pokupe to. Kada su partizani stigli u Beograd i pregledali patrijaršiju, uzeli što im odgovaralo, komesar divizije koji je vodio Peko Dapčević bio je pesnik, književnik, crnogorski književnik Radovan Zoković. Pesnik. I onda su oni pitali kome da se da ovakav jedan lepi sto. I nagađali i Zogović je rekao, pa imamo mi našeg partizanskog pisa, daj da ga damo Branku. I tako je Branko dobio taj sto. Da li taj sto još uvek tu ili je u njegovom stanu ili je vraćen patrijaršiji, ja ne znam. I onda smo još uz dugu priču spremali se da odemo za Banja Luku. Ali Branko nam sad ne da da idemo. De, ostanite još malo, pa još malo, pa još malo, pa još malo. Tako se naš boravak u njegovom stanu odužio nekoliko sati. Branko je bio nekako pod kontrolom, pod nekom vrstom cenzure Centralnog komiteta Jugoslavije. Centralnog komiteta komunista. Tako da su ga za pripovjetku odumiranje medveda kritikovali sa svih strana i napadali. I on se, bio je puno plašljiv, zaista je bio plašljiv Branko. I ako mu neko zakuca na vrata, on misli eto da je neko iz policije i da će ga hapsiti. Tako nam je ispričao Mladen Oljača kako su mu njegovi prijatelji namestili, obesili su neku, ušli su u stan kad on nije bio u stanu i obesili neku figuru na prozoru i kad je on ušao u stan video da je obešenih i shvatio da je eto da je bila policija i toliko se prepao i od tog momenta on je stalno bio nekako pod utiskom da će ga neko hapsiti i zatvarati. Tako da zato možda i nije hteo da nam na prvi mah otvori vrata i pa smo se morali ubjeđivati i dokazivati da smo mi pozvani gosti. To je taj detalj sa centralnim komitetom. I kad bi kaže neki telefon zazvonio, on bi rekao onako kroz nos kako je on govorio. Nije ovo CK, idite vi kod Mladena Oljače, on je u CK-u.
Milovan Vitezović, poznati književnik iz Beograda, svoju književnu karijeru započinje podrškom Branka Ćopića. Vitezović u rečenice upliće sjećajuće slike o druženjima sa poznatim pisem, o nijansama njegovog karaktera.
Ja sam njega upoznao još kao đak Kužičke gimnazije i u domu JNA, tadašnje bilo je književno veče, gde su bili Branko Ćopić, Desimir Blagojević i Velimir Lukić. I tu sam ga upoznao, znači još sam bio gimnazijalac. Kad sam došao u Beograd, postojala je jedna radio emisija Susreti četvrtkom, koja je pravljena, snimana je javno u domu sindikata. I po pravilu u toj emisiji su bili pisci, otvarana je poneka izložba, glumci, mladi koji obećavaju i deo ovih bardova, odnosno, dakle. I ja sam tu se negdje zbližio malo sa Ćopićem, da smo bili tamo iza pozornice čekajući kad ćemo da izađemo. Kad se završilo, ja sam mu pridržao mantil, bila je neka jesen. On je kazao, ozbiljno ti ulaziš u ovu književnost. Tako je otprilike počelo neko to prijateljstvo. Time što sam se i ja malo opredelio za jež, a Ćopić je bio godinama beran saradnik ježa, posebno za one ježeve kalendare. Jedan od tih kalendara sam ja prikupljao tekstove tada, kao mlađi i tako dalje. Tada sam prvi put ušao kod njega u kuću, Mula Šala Tita. Sada kralja Milana preko puta Beograđanke odmah do Srpske književne zadruge. Tada sam prvi put i suočio se sa radnim kabinetom jednog pisca. On je otprilike, ajte i ovako kažem, on je radio ovamo prema robnoj kući Beogradu, u stvari prema Beograđanki. Njegov sto je bio do prozora i imao je dole pogled i tu je pisao, a odvu sa strane u dva, jedno nasuprot bili su ormari, veliki ormari sa knjigama i bio je jedan njegov veliki portret koji je radio Božidar Jakac. Evo to je otprilike negdje ta priča. Tu je bio neki troset gdje se i sedelo ko dođe. I na tom trosedu od tada pa kasnije, ko zna koliko sam puta sedeo, da bih čak ono bio sam vjerovatno simpatičan i porodici. Ovome ostala je čak i jedna razglednica Žika Jovanović, Živorad Žika Jovanović, istoričar štampe. Inače, on je ostavio u kutijama svoj muzej štampe koji, nažalost, stoji u Udruženju novinara Srbije. Žika je voleo se dopisuje sa svima i voleo je da mu se Ćopić javlja kad negdje ide iz Grčke jednom. Javlja se Ćopić i piše na razlednici. Piše, dragi Žiko, ovdje u Grčkoj, svaki drugi momak liči na Milovana Vitezovića, a svaki prvi je pop, pa i on liči. Dakle, otprilike, evo, dakle, i u anegdote neke sa njim sam ušao. Kad sam 69. godine, kad je Šabac želeo da bude naš Hyde Park, odnosno Hyde Grad, da pokrene svjetski festival humora i satire 68. Ja sam tamo dobio i neku nagradu na tom festivalu. Predsjednik te godine je bio Gustav Krklec, a za sljedeću je bio izabran Ćopić. I onda su mene izabrali da napravim list čivija i sa nekom velikom ambicijom sam radio to u nameri da bude neki svjetski događaj, jer stiglo je bilo negde javilo se oko 200 karikaturista iz svijeta, vodećih karikaturista i tako dalje. Tako da smo to opakovali. Branko Ćopić je u isto vrijeme pisao mi govor predsjednika Čivijaške republike, a kažem u isto vrijeme jer je pisao i baš tu sljezove boje. Pa sam ja dolazeći skoro svaki drugi dan kod njega, negde oko podneva kad je prestajao da piše, otprilike pravio je tu pauzu. I onda se dešavalo često i da mi je znao da pročita ili da prepriča neku od priča koju je taj dan završio. Znam da je sa bolom pročitao ono pismo Zidi Zarević. To sam dobro upamtio. Smogao sam neke hrabrosti i zamolio ga da mi za prvu knjigu o korizama napiše predgovor. I on ga je napisao. Napisao je taj govor da se otvori čivija. Ja sam naslov dao govor predsjednika republike, nisam rekao čivijaške. Broj je zabranjen, zabranjena je i moja knjiga i otprilike, evo, to je negde moja najveća vezanost za Ćopića, gde nam se preplavo život, a kasnije je već išlo sve dalje. Ja mislim da je on ovaj, da je on prohodan, ne samo da je prohodan, nego je možda da je samo drugi odnos naše prosvete, lektire i ostaloga prema njemu. Mislim da je i pored toga što postoje mnoge brane, da je on verovatno i najčitaniji pisac kad dođe deci do ruku. Moja deca, dobro, sad su već veliki i to je ona priča, ali oni su rasli na tim knjigama i to je ono kad dete uzme knjigu i čita i onda negde tamo i odjednom čuje se zvonak sveh, ona učestvuje u knjizi. Mislim da je čak nepravedno skrajnjivan pisac ovih godina. Ja ću i ja u ove godine nešto, nadam se, Bože zdravlja, dara i ostaloga uraditi. Uradit ću jedan težak roman o njemu. Zašto kažem težak, jer ja se bavim njegovom sudbinom unutra. Tako da, eto, to je to. Ako to sve bude u redu, objavit će ga Srpska književna zadruga i sigurno će, ako sve sa mnom bude u redu, sigurno će ga biti na sajmu knjiga. Šaka zrna, Slame Snopić, to je čitao Branko Ćopić.
Ćopićev lik, kao odraz u poetskom ogledalu, prepoznajemo u pjesmama Dragana Kolundžije, Dubivoja Ršumovića, Rajka Petrova Noga, Stevana Tontića i Enesa Kiševića.
Moja pesma posvećena na Branku Ćopiću na Petrovačkoj cesti ponovo, dovodila se ta drama 17. septembra 1995. godine. Na Petrovačkoj cesti ponovo, Branku Ćopiću. U blesku oružja čitav jedan narod izludila svojih zapadnih otetih zavičaja. Iz Glamoča, Grahova, Drvara, Petrovca, Ključa, Sanskog mosta, iz Hašana i iz drugih srpskih podgrmačkih sela beži. Na Petrovačku cestu ponovo se krv slila. Na Petrovačku cestu nova krv je pala. Pesnik je nem pred onim šta vidi na TV ekranu. Pošao je braći u susret, ali su ga zaustavili. Pesma dolazi kada pregori u životu. Šta kažu? O čemu se dogovaraju svetski nitkovi? Granice nove otadžbine u prolivenoj nam krvi crtaju. Majko moja, ovo je pakao koji dolazi. Poginula u prošlom i u ovom ratu, ponovo na Petrovačkoj cesti, braćo, mislite na to kako sam vas voleo, kako vas volim, u mojoj pesmi kao da ste živi.
Pesma se zove Branko Ćopić. On liči na one nebeske ptičice koje pred kapijom ljubavi kleče ničice, pa kad kažem sve radnje radiće, poješće, popiće, toplo rashladiće, hladno utopliće, na kraju o svemu tome pesmu sklopiće. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one Ćopiće koji u Branku rade. Kao ratar kad sabere i skloni letinu, tako je on u srce sklonio Nikoletinu, pa kad kažem, običnom životu izmišlja začine, da nađe lepotu, ne bira načine, na kraju o svemu tome piše romančine. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one junačine koji u Branku žive. U njemu je zavičajna Bosna, uvek živa. Zato je i danas u nekoj od ofanziva, pa kad kažem vratio je dugove i platio cehove, stekao je drugove, okajao grehove, ali još nije izduvao sve svoje mehove. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one smehove koji u Branku ćute. Hašani, Una, Japra, Bosanska Krupa, Bosonogo detinjstvo i sve to skupa. Pa kad kažem, nosio je šajkače, kačkete, fesove, sve što mu nakače, uniforme, dresove, ali nikad od toga nije pravio stresove, ja ne mislim samo na Branka, već na sve one besove koji u Branku rastu.
Sonet koji se zove Budi mene miran. Onaj grob u Žitu gdje leži djed Rade, ko u svojoj kući na seoskom groblju čekao je hudo Božije čeljade da ga upokoji kada mu pozoblju crni konjanici i vrani, gavrani, svu od mjesečine zobnicu vedrine, crne zavoj smijeha i božur na rani, nosimo vo vjeki svi mi preko Drine. Budi mene miran, snago podaništva, zgranuo si one noći nevesele, isprane šafrane i ječam u klasu. Ako sam to što sam, zrno stida, ništa, neka nam se groblja u nebesa sele, jutro plavog sljeza o beton se sasu.
U Sarajevu prije rata, naime, tamo su postavljene bile biste najistaknutije pisaca, kao što su Ivo Andrić, Isak Samokovlija, Meša Selimović, Branko Ćopić i još neki pisci. E sad, nekim od tih bista, što se dešavalo, kao recimo sa bistom Branka Ćopića. To je bio povod da ja, dok sam bio tamo tokom rata, napišem jednu pjesmu o tom poprsju Branka Ćopića. Popres je Branka Ćopića. Sa Sarajevskog trga pjesničkih poprsja jedna glava ponekad bi zagonetno nestajala. Biješe to glava bajkopisca Branka Ćopića. Ponekad bi je tipovi kidnapovali, koji put bi prenoćila u policiji, a kad bi ležala oborena nauznak, smiješeći se odsutno dobrim duhovima u visini. Kad bi Ćopićevu glavu makli s postamenta i moja se uvlačila u plitka ramena, zebući da i sama ne bude skinuta ili da ne dopadne gadnih šaka. Kad bi pak Ćopić ležao na uznačke, na postolju ili u prašini ispod njega, osjećao sam se nešto bolje. Obrisao bih mu grč užasa, zajedno s tragovima golubijeg izmeta, sa raspuklog čela. A kad bi ga poštovaoci isprsili, čvrsto uspravili, znao sam da ga pozdravim u mimohodu. Poneki molitveni stih kažem, ohrabrim tu čarobnu glavurdu da izdrži i obrnem svoju iz opasne šetnje, noseći je mirna kroka u kakav zaklon ili pod krov kakva dobra znanca, ako je još na životu.
Branko Ćopić, ja sam ga kao dijete stvarno obožavao i volio sam ga čitati. Poslije sam imao tu sreću da sam ga upoznao na Kozari. Ćopić je po meni bio pisac. To je za njega govorio i Andrić i Krleža. U zadnje vrijeme je bio jako umukno, šutio je. Tih godina kad je Branko zašutio, pa sam napisao pjesmu Šutljivo dijete u spomen Branko Ćopiću. Biti sam, a biti društven, to stalno mi bješe na umu. Imati misao kao sunce kada padne na unu. Jurišat s kopljem od pera, smijeh pred sobom nosit ko štit. Sličit Don Kihotu i Sanču, a u srcu još dijete bit. Sam sebe tjerat ko kljuse, pod nebom plavim se klatit. No ma gdje je bio na svijetu, u svoje se haša ne vratit. I gledati, samo gledati težake i grmeć ljuti. Ništa ne pisati, baš ništa. Biti dijete što šuti.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo. Upravo